Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās, 7:00 vakarā.
Esiet sveicināti raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā Ieva Siliņa. Kaislība pret fiziku ir tik saprotama. Fizika taču ne tikai zinātne, bet arī loks uz visuma dziļākajiem noslēpumiem. Tādā vai iespēja saprast pasaules fundamentālos principus, no niecīgākajām elementārdaļiņām līdz plašākajām kosmiskajām struktūrām. Katrs fizikas likums ir kā atslēga uz jauniem atklājumiem, piemēram, skaitliskā modelēšana ļauj izmantot matemātikas un tehnoloģiju rīkus, lai saprastu dabas parādību dinamiku. Fizika ir vienlaicīgi vienkārša un tuva, un tajā pašā laikā sarežģīta un arī teorētiska. Tomēr īstā kaislība uz fiziku neslēpjas laboratorijās un atklājumos. Tā ir vēlme dalīties ar izpratni par šo pasauli ar citiem cilvēkiem. Un skolotājs tas cilvēks, kurš savieno jauno paudzi ar zināšanām, iedvesmu, iedrošina un dod stabilu pamatu tālākajai dzīvei. Šodien mums studijā ir tieši tāds viesis, Latvijas Universitātes skaitliskās modelēšanas institūta pētnieks, bijušais jauno fiziķu skolas vadītājs un Rīgas valsts pirmās gimnāzijas fizikas skolotājs Ģerts Zāģers. Sveiks, Ģert!
Sveiciens, prieks būt šeit!
Nu, pirms mūsu sarunas domāju par to, kā tev pieteikt. Nu, tas cilvēks ar fiziku sirdī, jā, noteikti, bet arī pētnieks, arī skolotājs, arī lektors un arī izglītības eksperts. Nu, kā tu pats sevi identificē?
Es sevi identificēju kā visas šīs lietas, jo es esmu, manuprāt, kruspunkts starp visu šo. Man fizika ir tūs sirdī, man mācīšana ir tūs sirdī, un kur vien šie ceļi šķērsojas, tur man visticamāk varēs satikt.
Kā fizika tev ievilka?
Fizika man ievilka faktiski skolas laikā, tiklīdz sākās šī lieta, tad fizika man iepatikās, jo man jau no sākta galta tāda tehniskāka, matemātiskāka priekšmeta bija tuvāki. Līdz ar to viss tas eksaktais gals arī, teiksim, matemātika, ķīmija, tie priekšmeti man likās tuvāki, bet fizika kaut kā bija tāds ar vispraktiskāko piestienu droši vien. Un tad tas jau sākās, tad pirmās olimpiādes un kaut kādi panākumi bija skolā un slēma arī pēc tam studēt tieši fiziku pēc tam.
Un tas sanāk, tu sēdēji skolas solā un domāji, hei, es varētu būt tādī otrā pusē?
Tad vēl negodīgi sakot. Man skolā bija gluži otrādāk doma, ka es domāju, ja nu ir lieta, ko es nedarīšu, tad es neiešu strādāt skolā, jo kuram gan skolēnam liekas tas lielais, ir, man liekas, ļoti daži tikai cilvēki, kuriem liekas no bērna kājas, ka viņi grib būt skolotāji, pārējiem liekas, ka fuj, tas ir slikts darbs, un es nebiju īpaši izņēmums, man tas nesaistīja, tas atnāca vēlāk studijās.
Kurā skolā tu mācījies?
Es mācījos Rīgas valsts pirmajā gimnāzijā.
Un kādā pirmās gimnāzijas tu nonāci mūsu alma mātēža Latvijas universitātē?
Tas nebija viegls process. 12. Klases beigās, jau tuvojoties tad visiem lieliem lēmumiem, man nācās izšķirties par to, vai es gribētu studēt vispirms Latvijā vai ārzemēs, jo arī tāda iespēja pastāvēja, bet es kaut kā saskatīju sev vairāk paliekam mājās un nepamatot dzimteni. Un tad nākamais jautājums bija, kurā universitātē varbūt iet, un man nebija tajā brīdī, kad es izlēmu studēt Latvijas universitātē ciešu skaidrības par to, kas tieši es vēlos būt, ka es gribu būt tur tādu un tādu tiltu inženieris, tad es zinātu, ka es iešu uz tādu un tādu tiltu inženierijas universitāti, ja, bet man nebija tā, un analizējot kaut kādus piedāvājumus, kas mums bija Latvijā, kas ko māca, man likās, ka tā universitātes piedāvātā fizikas programma man piedāvās pietiekami tādu plašu bildi, kas man ļaus pēc tam saprast, kas man vairāk patīk, padodas interesē. Tā arī bija.
Nu, faktiski sanāk Latvijas universitāte ievilka tevi zinātnē.
Jā, tā var teikt, jā.
A kā tas notika?
Tas notika tā, ka sākām studēt un sāk parādīties pirmās idejas par to, ka varētu sākt arī strādāt paralēli, jo sāk dzirdēt, ka kaut kādu vecāko kursu studenti jau paralēli studijām strādā visādos institūtos. Vēl cits starpā skolas laikā savu zinātnisku pētniecisko darbu arī paveica Cieto fizikas institūtā. Un tā jau bija kaut kāds pirmais jau tāds kāpslīts izcirsts, un tā tas arī bija, kad devos atpakaļ uz institūtu, teicu, labdien, tā un tā, es jau šeit drusku esmu bijis, vai jums nav kāda vietiņa? Un tad jau īstenībā no pirmā kurses sāku strādāt un iepazīt, ko nozīmē zinātne, un lēnām tad mans ceļš tur sākās no šī punkta.
Faktiski senāk Latvijas universitātes Cietuvā fizikas institūts ir tas, kurš tev ir, tā teikt, gan parādījis fizikas skaistās puses, gan to, ka tur arī tāds, foršas karjeras perspektīvas.
Jā, tā bija pirmā garša tam, ko nozīmē strādāt zinātnē, un arī institūtā es pabiju vairākās laboratorijās ieguvu dažādas pieredzes, tas noteikti bija tāds pirmais priekšstats par to, kas tas ir, un tā kā es vēl joprojām esmu zinātnē, tad cimredzot gan labs.
Ļoti labs, jā. Kāds šobrīd ir tavs pētnieciskās intereses?
Šobrīd es esmu pilnībā nomainījis no tiem laikiem savu pētniecības loku. Es sākot studēt maģistrantūrā, joprojām fiziku Latvijas universitātē mācījos, devos uz skaidriskās modelēšanas institūtu, man gribējās kaut ko pamēģināt citādāk. Un tā kā es tur sāku strādāt, tā es strādāju joprojām, un nu, tātad mūsu pamatuzdevums ir faktiski ar vienādojumu palīdzību datorā simulēt dažādas situācijas, kas mums interesē, pētīt tās tieši ar šiem te modeļiem un bildītēm datorā, nevis ar fiziskiem eksperimentiem.
Un tas sanāk, ka skaidrākās modelēšanas institūts, tā teikt, sakrusto fiziku ar programmēšanu.
Jā, pavisam noteikti. Tātad, pat cik ir darbs ar datoru un ir datoram jāiebaro tas, kas tad tur ir jārēķina, tas ir neizbēgami programmēšanas darbs, jā, tad šīs prasmes tur ir vajadzīgas, bet savukārt pēc tam, kad dators ir kaut ko sarēķinājis un attēlo kaut kāds bildītis, tad atkal pieslēdzās ļoti konkrēta fizika, tur ir jāmāk izskaidrot, ko mēs redzam un ko no šī var secināt.
Nozīmē, ka ne tikai IT ir ienācis visās nozarēs, bet sanāk, ka šeit tas ir aizgājis pat savā ziņā tā kā dziļāk. Jo tas ir atgrieznisks process un tiešām tāda neatgriezniska pētniecības daļa.
Jā, nevelti tagad, nu jau faktiski no laikiem, kad es studēju, un tagad, manuprāt, vēl vairāk visiem fizikas studentiem universitātēm māc arī programmēt, jo tā ir lieta, kas tā vai citādāk pa ceļam būs vajadzīga, vai tās būs datu apstrādes dēļ, vai lai taisītu modeļus, bet IT instrumenti zinātnē ir ārkārtīgi vajadzīgi fizikā.
Arī patīkam, ka arī daudzās skolās māca programmēšanu, kas, man liekas, tomēr palīdzēs jaunam cilvēkam, lai kurā karjeras ceļā tālāk dotos. Saki, kādas problēmas tu risini vai kādas problēmas vispār var atrisināt ar skaitliskās modelēšanas palīdzību?
Ar skaitlisko modelēšanu, manuprāt, var atrisināt nu teju jebko, atskaitot fundamentālus pētījumus par mums vēl nezināmām lietām, bet ja mums ir vienādojumi, kas raksturo to, kas mums interesē, un tos ir pārāk sarežģīti izrisināts papīri, tad tālākā nāks modelis. Tas var būt vienkāršas lietas, tas var būt, sākot ar, es nezinu, man prātā nāk, nesen bija olimpiāde ar šķēpa, izmest šķēpa trajektorijas modelēšanu, tur precīzi ņemot vērā visas lietas, to var izdarīt, un beidzot ar tām lietām, ko mūsu institūts dara ar klimata modelēšanu, piemēram, sinoptika jau nav nekas cits kā skaidriskais modelis priekš tā, kā atmosfērā gaisa kustās un kur silts, kur augsts un tā. Ar metaloģiskām lietām ļoti daudz, ko faktiski kur vienādojums tur pretī var uzbūvēt modeli.
Mēs varam prognozēt arī uz priekšu, piemēram, prognozēt tos lielos plūdus, kas mums bija vasarā.
Protams, jebkurš cilvēks, kurš skatās laikziņas un klausās, kāds rīt būs laiks un ņem vai neņem lietas sargu, faktiski patērē fizikālu modeļa rezultātus.
Kas ir pats svarīgākais skaitliskajā modelēšanā?
Pats svarīgākais laikam ir mācēt atdalīt to patieso fizikālo rezultātu no kaut kā, kas var negadījumu pēc būt matemātisks tāds rezultāts, jo skaitliskie modeļi vienmēr ir kaut kāds neliels kompromiss, kaut kāds vienkāršojums, un reizēm tas modeļa rezultāts var būt tiešām tāds, kāds būtu dabā, reizēm tas ir matemātisks negadījums, un vienmēr modelētājiem ir pienākums pret pārējiem, nu tātad šo modelu prezentējot, mācēt pastāstīt, ka šis tiešām būs tas, kas notiek dabā. Šī ir tikai matemātiska lieta, abas atdalīt, tas vienmēr tāds mazliet juvelieru darbs ir.
Jā, man liekas, teiks, kāda kritiskā domāšana vai programmēšana.
Nu, tie ir tādi pamat prasmes, bet, nu, kad tās ir kabatā, tad, ja cilvēks nemāk nodalīt šīs divas lietas, tad sanāk sameloties, un, ja man prasa, kas ir svarīgākais, tad šīs šķiet tādas.
Fizikiem arī pa patiesību.
Protams, jā.
Kādi tie lielāki izaicinājumi grūtākais? Bez šī te juvelieru darba, kas ir citas lietas, vai tēmas izvēle, vai saprast, pie kā strādāt, kāpēc?
Nu, tas modelēšanas process pats ir tāds smagnais, jo uzbūvēt modeli, izvēlēties pareizos vienādojumus, sazīmēt atbildošu datorā, nu, visu, kā tas būs īstenībā, saprast, ko ņemt, ko neņemt vērā, pēc tam saprast, vai pamatot, kāpēc tas, ko mēs neņemam vērā, tiešām drīkst netikt ņemts vērā. Tas ir tas juvelieru darbs, kurš viss kopā aizņem to ilgo laiku, jo citādāk varētu likties, nu kāda problēma. Vienādojumu zinām, bildītas uzvelkam un nomodelējam, bet izrādās, ka tur lien apakšā, tad tādu, kā lai saka, zinātniski godīgu un korektu rezultātu iegūt ir diezgan garš process, kas prasa tādu lielu. Nu, tur gan, manuprāt, tā kritiskā domāšana iestādās, ka ir jābūt kritiskam pret sevi un saviem apgalvojumiem, ko tad tas modelis rāda. Un tas ir tāds lēns, smagnēs darbs, kas reizēm liekas, ka bremzējās, jo gribas tos rezultātus, bet visu vajag vienmēr tā ļoti lēnām un pamatīgi darīt.
Kuras vēl nozars varētu izmantot skaitlisko modelēšanu?
Jebkura dabas zinātņu nozara, manuprāt, jau izmanto modelēšanu tā vai citādāk. Ļoti bieži ir tā, ka, teiksim, teorētiski tiek kaut kāda izdomāta kaut kāda sakarība, teiksim, fizikā mēs iedomājamies, ka mēs mākam nu, kaut kādu lietu aprakstīt, mēs uzrakstam vienādojumu. Nākamā lieta, ko mēs daram, ir, mēs uzbūvējam modeli, lai apskatītos, vai tas ir tā, kā mēs paredzam, un ja tur vēl ir viss kārtībā, tad mēs taisam eksperimentu. Tā kā faktiski modelēšana ir ienākusi kā tāds starpsolis pēc būtības, starp teoriju un eksperimentu, kā tāds kaut kas pa vidu, un to jau daudz, kur tā arī izmanto, un es domāju, ejot laikam uz priekšu un datori audām palielinoties, tas var tikai plašāk un plašāk vērsties.
Jā, es tieši gribēju jautāt, kā to ietekmē visas jaunās tehnoloģijas, jo jaudz kļūst lielāks, ienāk arī mākslīgais intelekts, kurš varbūt varētu kaut kā palīdzēt šim juvelieru darbam.
Jā, noteikti. Nu, pirmkārt, modeļi ir, kāpēc viņi tikai tagad ir tāda lieta, kas nāk plašumā un paliek arī vairāk un vairāk, ir tieši datora jaudas lieta, jo datora modelēšana kā disciplīna fizikā eksistē nu, jau gadus 50 apmēram, tā rupi runājot, bet nu, to laikus, ko varēs datoram izreikināt, to rēķināja, un tie modeļi bija vienkārši. Tagad, kad datori paliek jaudīgāk, mēs varam ar vien smalkākas un smalkākas sistēmas rēķināt, un arī to ikdienas darbu, kā, nu, teiksim, to visu saprogrammēt, tas pats ChatGPT to padara reizes ātrāk, tā kā es domāju, ka attīstībai ejot uz priekšu, arī tie modeļi paliks ātrāk un lielāk un labāk.
Tehnoloģija ejot uz priekšu, kas ir tās pamatlietas, kas cilvēkam, kas varbūt gribētu nodarboties ar to, būtu jāzina, vai tie ir kaut kāda fizikas pamatlikuma, vai kas ir tas komplektiņš, kam ir jābūt, lai varētu tā teikt iet šajā jomā?
Modelētājs pirmkārt ir fiziķis. Tev pirmkārt ir jāspēj noformulēt, kāda fizikas likumi nosaka lietas, kas notiek manā sistēmā, kas mani interesē. Tas ir pirmais, bet tā nevar.
Nozīmē, ka jāsaprot pasauli ļoti labi.
Jā, un turklāt diezgan starpdisciplināri, jo, pieņemsim, modelēt var telpas siltumu komfortu, kas prasa zināt termodinamikas lietas, kas prasa zināt, kā siltais gaiss ceļās un kā tas izsauc plūsmas telpā, tas prasa zināt tur izstarošanu, kā notiek no radiatora, tas viss jāņem vērā, jāsaprot, kas ir svarīgs, kas nav, viss šis starpdisciplināras lietas ir vienlaicīgi jāsaprot, jāmāk formulēt matemātiski, un tad jāmāk visu uzprogrammēt. Tā kā tas programmētā darbs ir pēc definīcijas tāds starpdisciplinārs, kur jāliek kopā daudz tādas individuālas prasmes kopā.
Un šīs arī tās lietas, ko tu māci studentiem? Tur, kur tu strādā Latvijas universitātes eksakto zinātņu tehnoloģijas fakultātē, teici, tiecies ar studentiem?
Jā, es pasniedzu gan bakalauriem, gan maģistriem, un tā varētu teikt, sevišķi maģistriem es mācu to fizikālo pamatu. Mēs mācāmies nu, tieši formulēt kas notiek tādās nu, modelēšanai raksturīgās situācijās, to teoriju, un tā cerība ir, ka nu, kursu noslēdzot studenti būtu spējīgi vismaz uzrakstīt tos pamatvienādājumus, no kuriem mēs pēc tam varam to modeli būvēt.
Kad mans dēls bija pavisam jauns, viņš teica, ka nu, fizika un ķīmija divas lietas, kas iznīcina visus brīnumus. Nu, šķiet, ka tu esi tas brīnuma iznīcinātājs, kurš izskaidro cilvēkiem pasauli, iedod rīks, kā saprast pārējās lietas, un vairs nav nekāda liela pārsteiguma.
Es teikšu, ka vienu brīnumu nomaina cits, manuprāt, jo ir tas viens, tas varbūt pirmais kaut kāds nosacīti naivais brīnums, kur mēs brīnamies par to, ka wow, kaut kas notiek, jau wow, ir tā un tā.
Bumpiņi nokrīt.
Un tad kāds izskaidro un varbūt liekas pirmā brīdī, ai, nu tas ir garlaicīgāk nekā man šķita, bet to pēc tam, it sevišķi studējot ar vien nopietnākā līmenī, nomaina tas brīnums, matemātiskais brīnums varbūt, ka tas ir tik ārkārtīgi skaisti, ka no kaut kādiem vienkāršiem pamatprincipiem, no kuriem pilnīgi visi pasaulē strādā, mēs mākam aprakstīt precīzi to, un ka tam visam pamatā ir nu, vien un tie paši pamatprincipi, un tas wow parādās citā brīdī, ka mēs tikai sākam no kaut kā maziņa, rakstam, mums sanāk komplicēta matemātika, bet mēs viņu uzzīmējam, interpretējam, tas ir matā tas, kas notiek dabā. Lūk, tas ir arī cita veida brīnums, bet tas tāds brīnums, kas parādās, manuprāt, universitātē.
Man laikam fascinē tas dažādais mērogs, ka tas varbūt gan ļoti mazas lietas, gan arī kaut kas pavisam neiedomājami milzīgs.
Jā, pilnīgi pareizi. Impulsu saglabāšanās likums nosaka biljardu bumbiņas uz galdu un vislielākās debes sfēras, kas ir kosmosā, pilnīgi ar vienādiem noteikumiem.
Un laiks mūzikai. Saka, Ģert, kas skanēs?
Nu, vispirms būs dziesma no Lake Street Dive, kas ir man mīļa grupa, dziesma Let Me Roll It, kas ir tāda mana relaksēšanās mūziku, man patīk klausīties arī cits tur programmējot vai kaut ko tādu darot, kā darbu darot, tātad relaksējoša vakar dziesmiņa, kas man tīri ir tuvu sirdī.
Klausamies. Šis ir raidījums zinātnes vārdā jums kopā Ivas Siliņa. Viesosim šodien ir fiziķis Dzirds Zāģers. Nu, Dzirds saka tā, ka, lai kaulam saprastu kaut ko, esot tas jāmāca citiem. Tā laikam ir ar tevi un fiziku.
Jā, tam piekrīt.
Kā tu nonāci skolā, atpakaļ skolā, jāsaka?
Es jau tad nebiju domājis, ka es tur nonākšu. Es otrajā, trešajā kursā, efektiski īstenībā pirmā kursa otrā pusē, sāku piedalīties jauno fiziķu skolā kā organizētājs. Es savulaik kā skolēns biju gājis uz šīm nodarbībām un patika. Man likās būtu interesanti redzēt no otras puses, kā tas ir, un kaut kādā ziņā varbūt arī atdot to parādu, ko es kā skolēns tad dabūju no šīs organizācijas. Un, nu, tīri ātri man parādījās iespēja sākt lasīt kaut kādas pirmās lekcijas skolēniem, un es to darīju, man tas tīri labi patika, bet joprojām bez kaut kādiem lielākiem nodomiem. Tātad es vienkārši gribēju iemēģināt parunāties, pastāstīt kaut kādas fizikas lietas skolēniem, bet auditorijā sēdēja tāpat kā, kad es gāju uz jauno fiziķu skolu, tur sēdēja mans skolotājs, kurš kaut kādā brīdī izteica piedāvājumu, ka, nu, klausies, vai nebūtu tā kā laba doma nākt uz skolu pamācīt fiziku. Viņš laikam bija noskatījis, ka nu, man acīm redzot plus mīnus tā lieta sanāk. Un pirmā brīdī viņš man to piedāvāja otrā kursā, es teicu, nu, nē, tas taču nav nopietni, kas es knapi no skolas iznācis, kā tad es varu to darīt. Nu, labi, tas tā noklus. Trešā kursā viņš to jautājumu atkārtoja, es domāju, nu, labi, par ko nē. Tā
nāks laiks pakājas, lai atgriez to sanāk.
Jā, un tā tas bija. Es trešā kursā mācoties sāku strādāt skolā, un es tur esmu palicis kopš tā laika vēl joprojām.
Kāda sajūta bija atgriezties skolā pēc studijām? Nu, studiju laikā, jāsaka.
Interesanti, galvenokārt tāpēc, ka ar knipi nomainījās perspektīva pret skolotājiem, respektīvi tagad kolēģiem. Ja, jo iepriekš kā skolēnam daudz te kolēģi jau tur prviem, ir, un bija, nu, šī te bija pret skolotāju, un tā kaut kāda un tās attiecības, kas veidojās starp skolotāju skolēnu ar to, nu, zinām,
hierarhiju,
vai ne, un tagad es atnāku kā skolotājs, kā kolēģis, un pēkšņi mēs esam nu, vienā līmenī, un pirmā brīdī tas bija tāds mazliet kultūras šoks, bet es godīgi sakot pietiekam ātri apratīt sevišķi ar saviem kolēģiem, ko es satieku ikdienā fizikas kabinetā, tas bija tāds lielākais. Vispārējais bija diezgan dabiski, jo skolas zināja, jutos ērti, viss bija okay.
Jauniešiem patīk un interesē fizika?
Manuprāt, jā. Manuprāt, faktiski, ja to pareizi iepako, visiem patīk. Ne tikai skolēniem, visiem patīk fizika.
Nu, kāds tas pareizais iepakojums tad?
Tas jau ir mazliet atkal atkarīgs no konkrētā cilvēka, kā vajag pieiet un cik ilgi viņam barot šo iepakojumu vai ne, bet nu, manuprāt, man ticība ir tāda, ka visiem cilvēkiem patīk, teiksim tā, funkcionēt. Plus mīnus katram cilvēkam patīk risināt, kurš tādā mīklas sudoku, kaut ko bīdīt galvā un ir tas...
No sevi pierādīt, ka tu zini un
jā, izdari. Dabūt to foršo sajūtu atpakaļ, ka aha, man sanāca, vai es izdomāju, vai izpildīju visu un tā. Un man liekas, ka šo vajag, nu, drusciņ arī tajā fizikas apguvē ielikt. Tad visiem uzreiz citu perspektīvu.
Nu, no otras puses, tu nevar īpaši pārāk spēļiskot vai pārāk vienkāršot no fizika, tomēr ir tik nopietni, cik ir.
Nē, tas nav par spēļošanu vai nenopietnību, bet drīzāk par to, ka nu, cilvēkam ir jādod vieta tam klikšķim, dot vietu cilvēkam pašam mēģināt iebraukt. Fiziku nevar mācīties tā, ka rekur ir formula, rekur ir tēma, rekur ir definīcija, izlas grāmatā šo rinkopu, kontroldarbā būs jāuzrakst tas pats tikai citiem vārdiem. Tas nekam nedar, jo tā ir dzejolīšu mācīšanās un fizika mūsu galvā tā nestrādā un tas galgalā ir garlaicīgi. Tā vietā tas centrālais kodols, manuprāt, ir izpratnes būvēšana, jo kad tā lampiņa iedegās virs galvas cilvēkam, tas ir tas mirklis, kas rada to baudu un gribas dzīties tai sajūtē vēlreiz pakaļ. Un tas beigās noved pie tās arī pie tās matemātiskās eurekas, ko mēs minējām iepriekš.
Tas būtu tā kā eksperimenti, kāds iztītos dabā?
Tas varbūt viss kaut kas, manuprāt, nevis vienkārši eksperiments, bet, teiksim, brīdis, kur, piemēram, mēs aplūkojam kaut kādu teorijas gabaliņu, mums ir tur, piemēram, jauna formula, kaut kāda rekurtā uz papīra ir šitā. Mēs skatāmies uz to izteiksmu un sakam, nu labi, ja mēs darītu šādi, ko mēs sagaidītu? Nu, viņi tur padomā, saka, vajadzētu būt tā. Un tad tu izvelc to eksperimentu, tu izdari to, ko tu teici, un viņi redz, ka notiek tā, tā un tā. Un tajā mirklī ir, tas bija ļoti patīkami, jo mēs izdarījām visu šo procesu, mēs izdarījām paredzējumu no teorijas, redzam, ka dabā tas strādā viens pret vienu, uzreiz rodās tāds, tas patīkamais klikšķis, kas, nu, rada to azartu.
Man liekas, ka kaut kur jau minēju piemēru, ka tu esi rēķinājis šīs te asā sižeta filmas, kur iešauj, un tad varonas aizlido metrus atpakaļ, vai tas ir iespējams, vai tas nav iespējams.
Arī tas, jā, mēs gadus atpakaļ jau no fizikas skolā analizējām klipus no filmām, vai tie ir fizikāli iespējami vai nē, un arī šeit nonākt līdz jā, nē, un kāpēc rada to kaut kādu intelektuālo piepildījumu, droši vien, kas patīkams.
Nu, nātra atbild, ir iespējams, ir patiesība rāda Hollywoodu mums.
Kā kurš dažādi, bet pirmā brīdī man nāk kadrs no Terminatora, kur iešājot ar kaut kādu lodi, cilvēks aizlido un ielido stiklos, un stiklus ašķīst, tas nav, tas nenotiks tā.
Pilnīgi rodas sajūta, ka jāiet uz jauno fiziķu skolu noskaidrot, kas tad ir patiesība, kas nē. Pirms piekdienas vakarā skatāmies filmu. Saki, kā darbojas jauno fiziķu skola?
Jauno fiziķu skola primāri ir organizācija, kas reizi mēnesī organizē vidusskolēniem regulāras nodarbības. Katrā nodarbībā ir sava tēma, ko mēs aplūkojam, un katrā nodarbībā tātad būs tipiski divas populāras zinātniskas lekcijas no studentiem, bakalauriem, maģistriem, varbūt doktorantiem labi paveicās, kas ievada šajā tēmā, pastāsta pamatlietas, droši vien arī kaut ko ārpus skolas, jo mēs tipiski mēģinām kaut ko klāt ņemt, nevis vienkārši vēlreiz malta to, kas ir skolā. Pēc šīm tām ievadošām lekcijām ir praktiskais darbs, kurš ir jāķibinās rokām, kaut kas jāmēra, jābūvē, jāmēģina grupās.
Es domāju, kāds kodolsintēze izskatītos.
Nu, līdz tam mēs vēl neesam nonākuši, bet pie atbilstošu budžeta nesazinu, kā nu mēs varētu rīkoties, bet nu, tā ir tā vieta, kur tā fizika iegūst dzīvību, gan tāpēc, ka notiek fiziski ņemšanās rokām, mēs redzam viņu uz galda, gan tāpēc, ka tas notiek grupās un tie jaunieši liek galvas kopā un savā starpā. Nu, tad runājās, iepazīstās un tā tālāk. Un pēc šī tad savukārt ir padziļinātā lekcija, kur mēs alaži aicinām kaut kādu vai nu profesoru vai atkal profesionālu no nodzeres, kas nāk tad pastāsta tiecīgi savā profesionālajā sfērā kaut ko vairāk, vai teiksim, ko viņš cilvēks dar darbā, vai kaut ko dziļāk teorētiski, nu tā.
Vai jebkurš var interesants var pievienoties, vai ir kāda īpaša atlase?
Atlases nav, atskaitot, nu, varbūt ir jādomā par to, vai paspēja pieteikties, jo pagājušajā gadā mēs sasniedzām 400 cilvēku apmeklējumu vienlaicīgi, kas ir maksimālais skaits, ko mēs vispār varam dabūt telpā iekšā vienlaicīgi. Līdz ar to atlases nav, mēs ņemam pretī pamatā vidusskolēnus, bet principā arī 8.9. ir ok, mums ir bijuši arī 12-10 gadīgi viņu vecāki visādi, var sakot, visi, kas grib, var nākt. Vienīgā prasība ir paspēt pieteikties, pirms mēs pārsniedzam fizisko skaitu, ko mēs vispār varam uzņemt.
Es tieši domāju, sestdien, 21. bija sezonas atklāšana, vai tikai nav tā, ka visas vietas ciet. Kur to var pārbaudīt?
Mājaslapā jfs.lv var redzēt gan informāciju par nodarbībām, kalendāru un tā tālāk, bet cits starpā tur var izveidot lietotāju profilu, kas ļauj pieteikties uz nodarbībām. Un, ja mēģinot nospiest podziņu pieteikties, viņi ir pelēki, vai tur rādās, ka vairs to nevar izdarīt, tas acīm redzot nozīmē, ka ir nokavēts šai reizei.
Bet uz katru lekciju sanāk pieteikšanās atsevišķi nozīmē, kas var mēģināt uz nākošo?
Tieši tā. Apmēram nedēļa pirms nodarbības atvarās pieteikšanās uz konkrēto mēnesi. Nu, tad, kad parādās kaut kādas ziņas, kaut kur redzams, ka kaut kāds plakāts pavīdi ir jāsteidz pieteikties, lai garantētu savu vietu.
Un vieta ir klātienē, jāierodas vai attālināt, kāds notiek?
Klātienē nebūtu problēma sasēdināt bezglīgi daudz cilvēks mājās pie datoriem, vai ne? Mēs darām klātienē nodarbības Latvijas universitātes zinātņu mājā.
Bet, Jelgavas ielā.
Jā, Jelgavas ielā, bet mēs mēģinam arī vienlaicīgi ierakstīt, ko mēs varam ierakstīt, tās parasti ir tās lekcijas, kas notiek un tad publicēt savā YouTube kontā, tā kā, ja nu galīgi nesanāk, vai teiksim, cilvēks dzīvo ļoti tālu un ir grūti atbraukt, un tad vismaz var kaut kādu daļu no tās nodarbības noķert, paskatoties šos tie ierakstus.
Un kāds piemērs var nosaukt, kādas tās tēmas ir bijušas, kas ir apskatīts iepriekš, kas tev pašām varbūt likušās tādas interesantas?
Nu, redz, tikko mums bija sporta fizika. Jā, kas man liekas, nu, mēs to paņēmām kā tikko interesanta lieta, ka olimpiāda noslēdzās, vai ne, un tā bija tā filmu fizika, ir arī tādas fundamentālākas lietas, mums katru gadu ir tur optika, termodinamika, mehānika, tā, mēs aerodinamika skatāmies, mums ir bijusi datorspēļu fizika, kas bija viena no manām mīļām nodarbībām, kur mēs skatāmies, kā fizikas likumi tiek vai netiek ievērot datorspēlēs, vai otrādāk, teiksim, kā viņus tur iedzīvina, kā darbojas šie ķīņķēziņi ekrānā, kāda ir šī, nu, vai viņi atbilst fizikai vai nē, un tā. Viss kaut ko, ko var iedomāties, mēs mēģinām pēc iespējas tādas katru gadu noklāt gan lielās pamattēmas, gan kaut ko interesantu ārpus tipiskā, lai katrs atrod kaut ko, kas ir interesants.
Kā ar pieredzes stāstiem? Kur šie cilvēki, kas ir mācījušies fiziku, ir nonākuši dzīvē?
Ļoti daudz kur. Kur nu kurais? Ir, protams, tipiskais ceļš, kas ir, nu, zinātne, vai pasniegšana, vai darbu skolā. Bet
kā tev, jā.
Kā man, bet vienlaikus es esmu, nu, darījis visu kaut ko citu arī. Es un daudz citi mani draugi un kursu biedri, un varbūt arī tagad kolēģi māk programēt, māk rēķināt, kas ir prasmes, ko prasa daudz, kur, zinu, virkni fiziķi, kas strādā bankās, kas strādā apdrošināšanās, kas programē vienkārši kā ikdienas darbu, nevis, nu, kaut ko ar fiziku saistīt, bet vienkārši programē, kas konsultē, kas rēķina uzņēmumiem kaut kādas prognozes, kas, nu, visur, kur vajadzīgs ir racionāls prāts un spēja rēķināt un darīt prognozes, manuprāt, ir vieta, kur fiziķa domāšana būs vajadzīga, jo, nu, tā fundamentāli mācoties fiziku, tas jau ir tas, ko mēs apgūstam.
Tu faktiski iemāca tevi kaut kādā ziņā domāt?
Pilnībā piekrīt, jā. Domāt analītiski, domāt zinātniski.
Un kas noter principā jebkura dzīve, sevišķi mūsu laikos, vai nekad nezinu, kam var ticēt, kam nē?
Nu, jā, un tas jau ir... Tā ir tā reliģija, ko es mēģinu sludināt. Jauno fiziķu skolā, universitātē, skolā, uz ielas, visur, kur man kāds klausās, tas ir tas domāšanas veids, ko es mēģinu cilvēkiem nodot, jo es tiešām ticu, ka tāds domāšanas veids ir katru dienu un katrā dzīves situācijā noderīgs.
Vai tas ir labi, ka skolotājs nodarbojas arī zinātni? Jo, nu, būsim godīgi, tas nav tāds standarta variants.
Būsim arī godīgi, es esmu tieši šāds variants, ne?
Bet tas nav standarts, tas
jā,
īpaši.
Jā, piekrītu. Manuprāt, tas ir svarīgi. Kādēļ? Tāpēc, ka mācot skolā kaut kādus uz te fizikas pamatus, man nav jāiet universitātes līmeņa fizikā, bet man pašam ir ļoti labi, ka man ir šis konteksts, un es zinu, kur tas tālāk aizved, vai kāds ir līdz galam korektais veids, kā šīs lietas aplūkot. Jo skolā mēs varam, nu, tikai kaut kādā mērā sarežģīti aplūkot, bet kaut kur apstājās tā varbūt matemātiskā prasme, mēs nevaram visu līdz galam izdarīt. Un tad, manuprāt, ir svarīgi spēt nodalīt to, kas ir tā galvenā doma, kas tiešām jānokomunicē no kaut kādām tādām lietām, kas nav tik svarīgas, var cikot tas padziļinātais konteksts, ļauj man šeit informētāk komunicēt ar skolēniem par to, kas ir tā galvenā doma katrā tajā fizikas lietā, tas viennozīmīgi palīdz, un tas strādā arī uz otru pusi, teiksim, katru gadu skolā stāstot pamat fizikas lietas, es viņas vēlreiz atkārtoju, un viņas man arvien pamatīgāk iesaistās, kas stiprina manu to, nu, visu to piramīdu, arī zinātnisko to augšgalu, kas jau ir tāds sarežģīts.
Nu, zinot, cik gudri ir daudz no mūsu jauniešiem, varbūt tā ir ļoti laba, ka lieta, ka tiešām zinātnieki ienāk arī skolās, varbūt vairāk zinātniekus vajadzētu motivēt ienākt tieši pie vismaz vidusskolniekiem, ja ne pamatskolniekiem.
Tur ir otra lieta, kas ir, nu, tad nevar jebkur zinātnieku izvilkt no viņa laboratorijas un ielikt skolā, un ka viss būs ļoti forši, jo ir arī tā pedagoģiskā puse un prasmu to nodot. Es patiesībā domāju, ka mācoties eksaktas lietas, mums varbūt pat vairāk laika vajadzētu studiju laikos veltīt tieši no šīm prasmēm, kā komunicēt, jo tas nav tikai strādājot pie tāfeles kā pasniedzējiem vai skolotājiem, tas ir arī zinātniekam, kurš raksta rakstu. Faktiski jau rakstot rakstu vai uzstājoties konferencē, ko tas cilvēks dara, ir komunicēt citiem savu pētījumu. Un ja šie cilvēki to pārāk labi nedara, kas, manuprāt, vidēji zinātniekiem nepievēršot uzmanību tam, kā šo darīt tā ir, tad A ir grūti kolēģis pārliecināt, kas ir kaut kas svarīgs, interesants un tā tālāk B, un kas varbūt ir īpaši svarīgi. Ir grūti parasto sabiedrību komunicēt, ka tas, ko es pētu, ir svarīgi, liederīgi, un dodiet man lūdzu naudu. Ja? Ja mēs nemākam šo tā labi izlikt, tad, nu, tad tā ir kļūst par problēmu. Un tādā kontekstā man šķiet, nu, zinātniekiem būtu pie tā jāpiestrādā, un tāpēc nevar kuru katru izvilkt, tur ir jāpiestrādā pie šī, kā izlikt šo ziņu, vai kā izstāstīt citiem. Bet ja mēs gan mācīt šīs lietas, gan pēc tam tos cilvēkus dabūt skolā, tad es domāju, ka tas būs ļoti skaists.
Es faktiski saklausu no tevis, ka jā, ir vajadzīga šī kritiskā domāšana un šis te funkcijas, un otrs puses vajadzīga šīs te saucamās soft skills, šīs te prasmes, gan komunicēt, gan pārliecināt, kad vai iet uz debašu klubu, kamēr tu iemācies nu, skaidri tā teikt, novadīt savu domu, droši arī sadarboties ar citiem cilvēkiem.
Jā, pilnīgi noteikti, un to mēs redzam arī jauno fiziķu skolā, teiksim, kad pirmo reizi kaut kādi nu, jaunāko kursu studenti saņemās drosmi lasīt lekciju, viņi uztais savu prezentācijas uzmetumu un tad rāda, nu, tur pieredzējušiem bukiem un tad tur pastrādā pie tās prezentācijas un vienmēr var redzēt, ka, nu, pirmā sajūta par to, kā liekas, ka vajadzētu īsti nav pareizā un ir virkni daudz mazu triku, kas to ātri padara daudz labāku un, nu, pie tā ir jāstrādā, jā.
Kādas metodas izmanto, lai ieinteresētu skolēnus apgūt fiziku?
Galvenokārt es ar to iepriekš pieminēto funkcionēšanu mēģinu viņus ievilināt. Es lieku skolēniem pašiem mēģināt izdomāt lietas, pašiem prognozēt un salīdzināt ar to, kā tur būs vai kā nebūs. Viens spilgts piemērs ir tas, kā es organizēju laboratorijas darbu skolā. Es domāju, katrs atcerās skolas solā, ka bija tāda lieta kā laboratorijas darbi.
Komplektiņi,
tur bija bumbiņas jārepina, hronometriņš jāspēd visādas tādas lietas. Un tipiskais formāts ir tāds, ka iedod darba lapu, kur ir pateikts, nu, tur darba gaita, izdara to, dabūši tos te skaitlīšus, tur kalkulātori viņi izdara to, uzzīmē bildīt, izraksta secinājums, devītnieks.
Nodod.
Jā. Es neesmu drošs, ka tas dod to pēc būtības, pievienot to vērtību, ko būtu pētnieciskam darbam jādod. Man laboratorijas darba izskatās tā. Skolēni atnāk uz klasi. Strādā, teiksim, pa pāriem, apsēžas savā vietā, tur stāv kasta ar mantā, visādi. Vienkārši viņas tur ir, nekas nav salikts, vienkārši ir piedrumi, kas būs vajadzīgi, vai varbūt nebūs vajadzīgi. Ir lapa, kur ir, nu, tāds apkopojums tai teorijai, kas ir aktuāli konkrētajam darbam un uzdevums. Tev tur pa šīm 40 minūtēm ir jāizdara šis un šis. Viss. Kādas mans tu ņem, kā tu viņas lietas, kā tieši tu mērīsi, ko tu mērīsi, tas ir viss tavā ziņā. Galvenais, ka tu dabūtu uzdevumu gatavu. Un tad, pirmkārt, viņiem ir tas brīdis, ka viņi to krustu ar mīklu risina, ka viņi tagad sēž un domā, ā, nu kā mēs varētu šito, vai mēs varētu to labāk likt šitā, vai tā, vai tā, vai kā mēs šito, tā domāšana ir tas mirklis, kur viņiem ir interesanti. Un pēc tam ir interesanti man lasīt, ka viņi nonāk pie diezgan dažādiem veidiem, kā lietas var aplūkot. Kaut kam, protams, uz mācību gadu beigām, jo viņi, nu, sāk jau viens otram izstāstīt, kas ir tie forši varianti, vai ne, tas ir cits stāsts.
Tas bet, arī vērtīgi prasmē.
Jā, bet man šķiet, ka tas atdzīvina, nu, šo te procesu, ka tā izdomāšanas daļa tiek atdot atpakaļ skolēniem. Es neesmu tas, kas viņu vietā izdomā, es neesmu tas, kas viņu vietā izstāst, kā ir, es mēģinu viņus aicināt līdzi tajā domāšanas procesā. Tas man šķiet pats galvenais.
Nozīmē, ka viņi nevis vienkārši seko instrukcijām un izpilda matā, kas ir uzrakstīts uz lapas, bet viņi paši izdomā, kā viņi nonāks pie rezultātu. Un tas jau īstenībā ir tāds treniņš zinātnieka darbam.
Precīzi.
Kāds ir grūtības skolēniem mācoties fiziku?
Grūtības mēdz būt divējādas, manuprāt. Viena ir tehniskā, kas ir spēja ātri, veikli darboties ar matemātiku. Fizikas valoda ir matemātika, un bez tās mēs nevaram. Tad mēs nevaram palikt tikai valodas, latviešu valodas līmenī, mums ir jāsāk vienā brīdī rēķināt, un kaut kādos brīžos, lai tiktu pie tam skaistākajām lietām klāt, ir arī diezgan nopietni jārēķināt.
No pirmā ģimnāzijā.
Nē, es tagad runāju globālāk. Globālāk, protams, ka pirmā ģimnāzija ir matemātikas novirziena skola, tur tā caurmērē labāk, bet arī tur, nu, es jau tad varu mācīt līdz tai robežai, ko viņi māk, vai ne? Bet otra lieta ir, ka reizēm vienkārši, nu, tas ir tāds prāta briedums, ka ir jāpierod pie diezgan abstraktām lietām, pie vispārinājumiem, un paiet kaut kāds laiks, kamēr cilvēki ielauzās tajā veidā, kā domāt par nevis konkrētiem piemēriem vai konkrētiem uzdevumiem, kur ir konkrēta algoritma, bet par tādu lielo principu, kuru pēc tam ir jāpielieto vairākos gadījumos, un kamēr tas notiek, kaut kāds laiciņš paiet. Tur mēdz būt, ka vieniem tā domāšana iet ātrāk un vieglāk, vieniem tas ir tāds baigais darbiņš, kamēr tas nosēžas, bet beigās jau tas nosēžas.
Mums pietiek šobrīd resursu un dažādu materiālu, lai mācītu vai mācītos fiziku.
Lai mācītos. Resursi, manuprāt, pietiek, jo ir sevišķi, ja māk angļu valodu, ir ļoti daudz labu grāmatu, visādi kursu un video materiālu un tā tālāk, bet tas ir tikai puse no stāsta, jo resursi ir daudz, bet vajag disciplīnu un spēju pašam šīs lietas izmantot liederīgā veidā. Līdz ar to es domāju, ka tur ir svarīgi, ka pretī ir arī kompetents pedagogs, kas to tomēr sapako atbilstoši tam skolānam, kas tur sēž pretī. Vai skolotājiem pietiek resursu šobrīd, nu, tā ir drusku labāk kopš ir fizika viens metodiskie materiāli izveidot, bet padziļinātais fizikas kurss vēl prasa pēc kaut kādiem papildinājumiem. Bet nu tā tīri teorētiski it kā viss ir, bet nav realistiski sagaidīt, ka skolēni paši visu apgūs vai ka skolotāji paši visu savāks kopā un uztaisīs brīnumstundu. Tas viss prasa resursus, laiku un tā.
Vai ir kāds konkrēts vietas, kur tu iesakīji pameklēt un griezties, ja gribas atsvaidzināt kādas fizikas zināšanas?
Es personīgi, bet tā ir, nu, konkrēta grāmata, viņa nevar tā vienkārši kurš katrs dabūt, ir tādas lielās fizikas bībeles, ko, nu, fiziķi visi, kas ir studējuši, zinās, ir Douglas John Colley grāmata Fizika ar pielietojumiem, Physics with Applications, kur ir, nu tā kā visa pamat fizika ir iekšā, un ja kādreiz vajag kaut ko atsvaidzināt, viņu attaisot, var lielo bildi noķert. Bet es varu pateikt, kur nevērsties. Vismaz pagaidām.
Pietekmeļiem.
Nu, ok, tas man šķiet pēc definīcijas, bet mākslīgais intelekts, ja kaut kāds ChatGPT nav vēl laba vieta, kur prasīt kaut kādus fizikas padomus, jo viņi mēdz sarunāt putru. Un reizēm es redzu, ka skolēni uz to sāk tā kā balstīties, ka viņam var vienkārši uzdot jautājumu, un viņš izskaidros un liekas jau loģiski, tāpēc, ka tā tas instruments ir būvēts, bet tur reizēm ir šķērs un pagaidām no tā aicina izvairīties.
Absolūti. Laiks dziesmai, kas skanēs?
Tagad skanēs grupa Vēstulēs ar dziesmu Kur, kas nu, tad uz Eirovizijas laiku bija tāda diezgan liela lieta mums, un tas ir priekš manas īpaša lieta, jo Marta Krampa, kas dzieda Vēstulēs, ir pie manas mācījusies fiziku un vēl šobaldien nāk uz fizikas konsultācijām, tā kā man ir arī liels prieks nedaudz pabalstīt viņu un izlikt ēterā viņas un viņas kolēģa darbu.
Tātad gan skaista balsu muzikalitāte, gan fizikas zināšanas. Klausamies! Šis raidījums zinātnes vārdā jums kopā Ievas Siliņa. Viesasmu šodien ir fiziķis Dzirds Zāģers. Nu, Dzirds, nu nav noslēpums, ka centralizēto eksāmenu rezultāti eksaktajā zinātnē mēdz būt diezgan bēdīgi, par to daudz runā medijos un, tā teikt, atzīst to kā lielu problēmu. Kā tev liekas, kur rodās šī lieta?
Tur ir daudz problēmu, kuras grūti atšķirtināt vienu no otras. Nu, ir, man liekas, viena daļa ir tas, ka mēs tur pirmīt runājām par to, ka māc ar izpratni vai māc kā pantiņu, teiksim, fiziku un matemātiku.
To pantiņu tu neatceries līdz ar to arī uz eksāmenu.
Jā, bet tas nav pat par to, ka skolēns neatcerās, bet drīzāk par to, ka tas nav vispār labs veids, kā mācīties, tas ir ļoti grūti. Man šeit tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī, teiksim, fizika vai matemātika ir tādu slavu, ka tie ir grūti priekšmeti un tikai izredzētie viņus var saprast. Ja viņu mācās kā tādu pantiņu, kam no galvas iegaumēt visu, kas tur ir, tas kļūst šausmīgi smagnēji un, protams, noved arī nu, līdz tam pie likumsakarīgi zemākiem rezultātiem eksāmenā, jo tas vienkārši ir objektīvi krietni grūtāk tādā veidā uz to skatīties. Tas ir viens. Tātad, nu, pieejas jautājums, kā mēs to vispār mācam vai mācamies. Nu, nākamā lieta ir nu, tas, ka mums tikko ir bijusi reforma, vai ne? Un kamēr mēs savācam visus materiālus, kamēr mēs ielaužamies tajā, kas tas ir, mums vajadzētu arī paturēt prātā, ka tie eksāmeni tagad tomēr arī kā mērinstruments tam, kas notiek, vēl staigā un kalibrējas, jo tie ir pirmie gadi tikai, kad mēs, teiksim, padziļināto fizikas kursu rezultātus mēram. Tā kā viens ir tie skolēni rezultāti, otrs ir par to, cik vispār tas eksāmenis ir labi, nu tā labi sastādīts par to cilvēku grupu, kas mums ir, jo tie paši pirmie dati ienāk par to, kā cilvēkiem ir gājis un ko viņiem var un nevar prasīt. Nu jā, un tad, protams, arī paši skolēnu performance arī ir jautājums. Tur ir vesels popūrijas skolotāja trūkums. Mums trūkst diezgan daudz šo priekšmetu skolotāja. Nav brīnums, ka tur ir zemāki rezultāti un vēl viss kaut kas cits. Tā kā daudz, jā.
Tu minēji to slikto matemātikas un fizikas slavu. Kur tāda rodās? Vai tas ir ģimenē, kur kāds sāk aizina, tā matemātika man nevisai nebūs? Vai tas ir kaut kas skolā radusies nepatik? Mīts sabiedrībā klīstoši?
Visi trīs. Jo ir kāds vecāks, teiksim, kurš kādreiz skolā mācījās šo priekšmetu droši vien ar to pantiņu variantu, kas baigi grūts, nepatīk priekšmets. Vēl tāda cilvēka apkārt.
Un tā šāk, mēs ģimenē neesam matemātiķi.
Aha, piedzimst tur bērniņš, viņam nesanāk matemātika, sākumā viņš arī mācās, kam bantiņu vecāks saka, nekas, tas jau grūts priekšmets man ar tā bija. Un tā dzimst mīca, ne, ka ai, nu, tie jau grūtie priekšmeti, to tikai daži saprot. Man pārliecība, strādājot ar dažādiem cilvēkiem, kas līdz šim tā ir domājuši, nonākuši kādreiz manās rokās konsultācijas vai kā ir, ka to var, no tā var tikt ārā un to var gāst, tas mēdz prasīt diezgan daudz laika, bet līdz ar to vienkārši īsti neticu šai tēzē, bet es domāju, ka tas ir nu, tā vienkārši iesakņojies kaut kā vēsturiski.
Tā faktiski mums vajadzētu kādas izmaiņas, es nezinu pat vai izglītības sistēmā vai sabiedrībā, lai veicinātu skolēnu interesi par eksaktām zinātnēm. Jo skaidrs, ja man liekas, ka matemātika tas tāds tas grūtais un tāds, es varbūt arī neiešu tālāk augstskolā studēt šīs lietas, bet patiesībā jums tik ļoti vajag STEM speciālistus.
Mm-hmm. Jā, nu prioritāri, manuprāt, tā izmaiņa ir jānotiek skolotāju galvās, kā pieeja vienkārši savam priekšmetam. Pat varētu nekautrēties notik sarežģīt termini, kā paradigmas maiņa, varētu teikt, mums ir vajadzīgi. Jo man liekas, ka tajā brīdī, kad mēs visi pāriesim uz to vairāk izpratni visa centrā, nevis satura zināšanu kā tādu, tad arī tas mainīsies. Vēl viena lieta, kas ir tas, ka mēs redzam studējošajos, kas nāk studēt fiziku universitātē. Mēs redzam, ka ir diezgan liels atbirums. Mana hipotēze par to, kāpēc ir diezgan liels atbirums, ir, ka ir virkni cilvēki, kas ir mācījušies fizikas skolā diezgan ok, bet šajā te kaut kādā vairāk tādā iegomēšanas režīmā viņi nonāk universitātē, kur visi ir fiziķi un viņi ir pieraduši domāt šajā te izpratnes rāmī, kas ir milzīgs kultūršoks sākumā un uzreiz tie rezultāti nokrīt un ir ļoti grūti ielikt šajā pilnīgi atšķirīgajā redzējumā. Līdz ar to man liekas, ka tā redzējuma maiņa ir nu, galvenā lieta, kas būtu.
Nozīmē, ka jāmāca izpratni, nevis iegaumēšanu.
Pilnīgi noteikti.
Ņemot vairāk tehnoloģijas, ja atrast mums informāciju vai formulu noteikti mācēs, bet mums tā līdz kaulam jāsaprot, ko tas nozīmē un kāpēc.
Nu tieši tā arī zinātniskajā darbā arvien mazāk ir tādas tehniskas lietas, kā ja kādreiz bija dati jāattēlo un jāzīmē grafiks ar roku, un jāliek rakstā, tad tagad mēs to ātri ieliekam datorā un uzzīmējam, un tagad vairāk laika ir domāt par to, ko mēs redzam, nevis fiziski radīt. Līdz ar to arī tas īpatsvars tam, cik svarīgi ir tā izpratne, kļūst lielāks.
Kā tu vērti esošo fizikas mācību standartu? Tas ir pietiekoši?
Manuprāt, jā, ir. Jautājums pietiekoši kam? Kaut kādā ziņā.
Nu, sagatavošanai dzīvē, tu teici, tā teikt, iemācīsim domāt, sagatavosim cilvēku tā, ka viņš rizāties jebkuru tā teikt, studiju virzienu vai citu izglītību.
Jā, nu, standarts, manuprāt, nav, tas ir, es joprojām domāju, ka tas stāv galvenokārt skolotāju galvās vai veidā, kā viņi māc, jo arī standarts jau ir tikai vārdi un teikumi, kuri, nu, nav ar bezgalīgi lielu precizitāti. Tur nav tā, ka tur ir ļoti viens vienīgs veids, ko šis var nozīmēt. Tur ir standartā arī ir ierakstīts, ka cilvēks... Nu jā, bet patiešām tur ir ierakstīts, teiksim, ka cilvēks māk skaidrot to un to parādību. Ko nozīmē māk skaidrot? Cik dziļi? Tas no vienas puses slikti, ka standartā tas nav ierakstīts, jo mēs nevaram tagad saprast, ko tad mums it kā grib. No otras puses, nu nevar jau arī to ierakstīt. Tas nav iespējams īsti tā definēt. Tas ir skolotāja ziņā saprast, ko tie bērniņi viņam priekšā var paņemt un nevar, un atbilstoši viņu līmenim, tad mēģināt šo te skaidrošanas prasmu konkrētai lietai attīstīt. Līdz ar to, man liekas, ka standarts jau arī tikai parāda, par ko mums būtu jārunā un kādas tās pamatprasmes jādara, bet tas darbs beigās jau tik un tā ir skolotājiem ar skolēniem, kas viņam pretī sēž.
Varbūt vajag uzlabot to sistēmu, kā mēs sagatavojam šo skolotājus, kas nonāk skolā.
Pieļauju, ka jā. Neprasiet man, varbūt, kas tieši ir jādara, kam jāmaksā naudu un kam jānāk strādāt un tā, bet nu, konceptuāli jā.
Kā digitālas tehnoloģijas ietekmē izglītības procesu, īpaši fiziku?
Mēs jau pieskārāmies tam ChatGPT jautājumam, vai ne, kas ir labi un slikti. Plašāk paņemot, teiksim, arī to pašu ChatGPT jautājumu, man sajūta, ka tā disciplīna kā esai rakstīšana varētu izmirt.
Jā, sapratam iemeslu dēļ, jā.
Jā, bet tā vietā varētu nākt, nu, man ir sajūta, ka izglītības sistēmai vienkārši būs jāmainās līdz šim ChatGPT prasmēm, un mums arī viņš būs, viņš, es lietoju, ka tas vai ne, bet sajūta jau, ka tas ir bezmaz vai cilvēks. ChatGPT būtu jāizmanto kā instruments, kas mums, teiksim, varbūt uzrakstu esē, bet tad mēs sākam atkal runāt par to, kas tur ir labi, kas tur nav, ko mēs darītu citādāk un tā. Tas parādās arī fizikā, Un otra lieta ir tas, ka mēs varam ļoti ātri redzēt visādas lietas video, uzlikt uz ekrāna grafikas, uzzīmēt animācijas, attaisīt, vizualizēt krietni ātrāk visu to, par ko mēs runājam teorētiski, atkal noņemot to mehānisko darbu un vairāk laika atstājot tai domāšanai, ka tādā ziņā tas viss ir nu, diezgan pozitīvi, vienīgais jāmāk to dozēt, izmantot, arī tas pats attiec uz telefoniem, ka telefoni lai ir pie skolēniem, bet viņi ir dozēti jāizmanto, nevis nu, tam jābūt tādam kaut kādam veidam, kā izbēgt no tā, kas stundā notiek.
Tātad viss ar mēru, vai ne?
Precīzi.
A kas ir labākais mūsu izglītības sistēmā un kas būtu tāds, ko tev gribētos tomēr, lai būtu savādāk?
Wow.
Lielais filozofiskais jautājums, vai ne?
Jā. Man patīk, ka mēs varam tagad izvēlēties padziļinātos kursus vidusskolā. Tas man liekas ļoti trāpīgi, ka mēs kādu laiku mācāmies tā kā visu, un mēs vidusskolā pielemjam vismaz to aptuveno virzienu, kas mums...
Ja saprotam, ka nav īstais, tad ir iespēja arī nomainīt.
Jā, jo arī, nu, tajā vidusskolā jau tomēr nav tā specializācija tik traka, lai mēs būtu pazuduši. Tas pamats jau ir visos priekšmetos un vajadzības gadījumā mēs jau varam nomainīt virzienu, bet man liekas tomēr pareizi, nu, ka līdz vidusskolai cilvēkiem jau ir apmēram skaidrs, kas varētu interesēt, kas varētu neinteresēt, un tad dabūt bišķiņ tomēr vairāk to, kas interesē, kas ir arī pieredze, ko daudz, kur ārzemēs dara, un mēs esam tagad pārņēmuši, kas man liekas diezgan veiksmīga lieta. Nu, kas mums sistēmiski nav lieliski? Grūti teikt, man redz liekas, ka vienkārši tā ir tāda, tas, nu, skolotāja trūkums šobrīd ļoti sāpina visu.
Tam ir ļoti daudz iemeslu.
Bet tam ir ļoti daudz iemeslu, un nevar īsti teikt, ka tā ir izglītības sistēmas kā tādas lieta, jo, nu, protams, varētu teikt, ka mums vienkārši vajag palielināt skolotāju algas 4 reizes, un tad visi nāks strādāt, bet tā naudai kaut kur ir jānāk, un, ja mēs atkal pateiksim, ka mēs nodokļus pagriezīsim 4 reizes augšu, lai to nodrošinātu, tas visiem nepatiks, un tad tas būs grūti, nu, nav viegli risinām tā problēma, es to objektīvi saprotu. Nu, tā kā man ir grūti iebakstīt ar punktu, ka šī ir tā lieta, kas man nepatīk, jo viņas visas ir diezgan lielā mērā saistītas.
Prasās pēc modeļa, es jūtu.
Prasās, starp citu, modeļi informē arī vienu otru lietu izglītības saimniecībā. Tā kā tie tur arī ir, jā.
Nobeigumā, ko nodarbojies brīvajā laikā?
Cik jauks jautājums.
Nu, ne jau fizikas eksperiments, ne?
Jā, nu, ir jāatslēdz smadzene, nu vai tā puslode, kas nodarbojās tipiski ar šīm te rēķinu lietām, un jāpieslēdz varbūt tā otra puslode. Nu, viena lieta, ko es daru, ir es dziedu korī, tad var neslēpt, ka es dziedu korī pasaulē, kas vēl nesen bija Japānā, pārvedām zelta godalgas un tā. Lūk, nu tad korziedāšana ir izteikti, varbūt šie diametrā pretēja lieta, bet tas varbūt ar nolūku tā, ka sanāk pamuzicēt un satikties ar šādiem jaukiem cilvēkiem ārpus šī te varbūt eksaktā burbuļa. Tā ir viena lieta, kas man ļoti mīļa. Un nu, arī nodarbojos ar sportu. Ilgi jau kopš 12 gadu vecumu spēlēju basketbolu. Tad joprojām, kur ir iespēja, tur es labprāt uzspēlēju bumbu.
No otras puses, no skaņas viļņa arī ir fizika, vai ne? Un bumbas trajektorija arī ir fizika.
Jā, un tas nemaz nav tāds joks, tāpēc, ka skolēniem ir jāveido zinātniski pētnieciskie darbi vai projekta darbi, kā tagad saucās, un nereti tur var piesaistīt tieši sporta lietas, mūzikas lietas, cilvēki, kas, teiksim, spēlē instrumentus, šad tad tais darbs fizikā, kur viņi tieši izstudē to fiziku apakšā tiem instrumentiem. Tā kā, nu, beigās jau viss atdurās pret dabu, un dabas likumiem tā ir.
Un fizikums ir visur. Paldies, Jerš, par sarunu, lai tev veic turpmāk gan pētniecība, gan darbs ar jauno paudzi. Atgādin, ka raidījumā zinātnes vārdā viesojās Latvijas Universitātes skaitliskās modulēšanas institūta pētnieks, bijušais jauno fiziķu skolas vadītājs un Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas fizikas skolotājs Ģirds Zāģers. Studijā bija Ieva Siliņa, lai sakot jaunumiem mūsu rādiju, atceries piesakot et radio un abu kanāliem sociālos tīklos. Un atgādin, ka citas zinātnes vārdā sarunas var klausīties gan LSM portālā, gan Spotify. Laips visiem iedvesmojuši vakars! Atā!
Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās, 7:00 vakarā.